Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
In Death's Eyes je nové album Petry Hermanové, která se na hudební scénu vrací po rozpadu uskupení Fjordmos, oceněnému cenou Anděl v kategorii nejlepší elektronické album roku. Jak z názvu alba vyplývá, In Death's Eyes je o smrti, konkrétně o vypořádávání se ztrátou blízkého člověka. Autorka písně nahrála v Berlíně, kde nyní žije. Některé nás přenesou i do katedrály v Merseburku. U pořadu Jak se vám líbí vítá Anna Janošková a zdravím zde skrze online i Petru Hermanovou. Pěkný den.
Hezký den všem i posluchačům v rádiu.
Já už jsem nějaké své nahlášení toho alba řekla. Teď je možná řada na vás, jak byste si ho představila?
Tak jste to naznačila, tak to je tak jako nejpřesnější popis. Vlastně je to album o ztrátě mého otce a o celém tom zážitku. Já jsem tu desku začala nahrávat vlastně až skoro po roce, co se tahle událost stala v mé rodině. A nějakým způsobem za celý ten rok jsem přišla na to, že se tam vracelo určitých 9 nějakých momentů a jednou jsem si ty momenty všechny zapsala a vlastně v momentě, když už jsem věděla, že tu desku budu nahrávat a tímto jsem začala ten svůj zážitek nějak zpracovávat. Já jsem vlastně původně jsem si myslela, že nahraju nějakou epickou desku o smrti jako celkové a co to vlastně všechno znamená a vlastně takhle zpětně mám pocit, že je to takový jako spíš skromnější příspěvek přímo na těchto konkrétních 9 věcí, které se staly mně a jenom to tak nějak přispívá do toho kánonu umění hudby, které se tímto tématem zabývá.
Zmiňujete 9 věcí. Jestli to není moc osobní, tak jakých 9 věcí to je?
Osobní to není, vlastně jako je i není, takže třeba se můžeme zastavit u skladby I am the lung, a já jsem ta plíce v českém překladu a řekla bych, že tahle je vlastně koncepčně takovým velmi zásadní skladbou pro tu desku, protože můj otec měl nemocné plíce, zemřel na rakovinu plic a tahle skladba se vztahuje k tomu, jak se člověk může vyrovnávat s tím, když sleduje svého blízkého člověka v nějakém stavu, kdy už určité věci pro něj nejsou možné a nějaké přání toho převzít na sebe to trápení nebo tu bolest, nějakým způsobem nahradit tou svou tím, že vlastně my tady ještě budeme a naše těla ještě fungují, nějakým způsobem nahradit ty funkce těla a vlastně i tu nemožnost tady té skutečnosti. Takže nějakým způsobem třeba tohle bylo jedno takové fakt opravdu zásadní téma pro mě, proto třeba i ta skladba vyšla jako jedna z prvních.
I am the love.
Na albu se nachází i skladba Two Deaths, což vlastně jsou dvě smrti, kde mluvíte o nějakých jakoby dvou polaritách té smrti nebo dvou jakoby tvářích. Co pro vás smrt znamená?
To je hodně velká otázka. Já vlastně pořád nevím. Já si myslím, že předtím, než jsem to doopravdy ve svém životě zažila, a tak jsem se měla pocit, že tomu rozumím daleko víc než teď. A myslím, že každý člověk, který o někoho přijde, tak prochází nějakými fázemi toho procesu. Je určitě v nějakém stavu, je tam velké nic. A pak v jiném stavu je tam zase obrovské drama. Ale já vlastně pořád nevím. Já nevím, jestli je tohle pro mě ještě nějak úplně uzavřené téma.
Na to se chci právě zeptat, jak probíhal ten proces, jestli to zkrátka na vás nikdy nebylo až moc, jestli toho prostě toho temna, které z toho alba jistým způsobem určitě vyznívá, si myslím, tak jestli toho nebylo zkrátka moc.
Ta připomínka, že to album je nějakým způsobem temné, to slyším. Už jsem to slyšela od několika lidí, ale já docela trvám na tom, že ta deska se v žádném případě neblíží vůbec tomu temnu, které člověk zažívá, když o někoho přijde. Že vlastně v tom si nemyslím, že by se mi podařilo úplně jako dokonale vykreslit tu atmosféru. Já jsem v té době vůbec vlastně neřešila, jaké to je, ale jestli to vůbec bude. A jestli to vůbec zvládnu udělat, protože jsem se vlastně k hudbě vrátila po 6 letech nebo 5 letech. Jako zažívala jsem spíš nějaký tlak, a co se týče mých schopností, a než toho, jaké to je.
O jaké mluvíte tlaku? Jako z čeho pocházel?
Já jsem předtím, i když jako vlastně i v kapele Fjord Moss jsem vlastně všechny písně složila já, tak ta produkce a nebo ty závěrečné fáze tvorby, tak to jsem, to nebyla jenom moje práce. Takže já jsem neměla úplně nějakou zkušenost, že bych všechno udělala sama. A z toho vycházel ten tlak spíš jako zevnitř mne samé. Já jsem na sebe docela přísná, takže tak spíš.
Jak dlouho teda ta deska nakonec vznikala, když počítáte úplně všechno?
Mm-hmm. Tak já jsem ty písně začala psát někdy v lednu a během 6 měsíců byly všechny napsané. V ten moment bylo jasné, že ty písně nějakým způsobem přerostly a kapacitu nebo možnosti mého studia, že budeme muset nahrávat varhany, že budeme muset nahrát nějaký sbor. A věděla jsem, že nechci nahrávat vokály doma, že jsem chtěla vlastně se dostat z toho domácího prostředí někam úplně jinam. A vlastně nejdelší část toho procesu bylo právě zařizování těch různých prostor, ve kterých by se ta deska mohla nahrávat. Takže až do konce jako vydání vlastně to trvalo skoro 2 roky.
Thank you.
je tu jako třeba říct, už jsem to i říkala na začátku, že album bylo nahráno i v různých kostelích, katedrálách, a to nejen v Berlíně, ale i v německém městě Merseburg. Zazní tam právě varhany v podání Dannyho Wilkeho. Jaké to bylo to nahrávat v takovém prostředí?
Tak tento zážitek je určitě v mých top 10. Určitě to na to nikdy nezapomenu a myslím, že ani žádný z mých přátel, kteří mě na tom nahrávání doprovázeli. Pro mě to bylo dost takový pocit, jakože dělám něco, o čem skoro nic nevím, a v životě jsem si vůbec nepředstavovala, že něco takového udělám, takže pro mě to bylo dost surreální zážitek vůbec jet do tak obrovské katedrály, a kterou vlastně člověk má na ty 2 nebo 3 večery jenom pro sebe. To se úplně nedá popsat, protože ještě jsem byla jako dost v takové klauzuře, že jsem jako ani nikam moc nechodila, když jsem ty skladby psala, a byla jsem dost jako sama ve své hlavě, a najednou jsem byla právě v té Merseburské katedrále a přišel Danny Wilke, varhaník, a začal nám ukazovat ten nástroj. My jsme byli vlastně všichni docela v šoku z toho zážitku. Já jsem jako ani nemohla moc mluvit. Vlastně když se mě ptal, jak chci nastavit ty rejstříky, tak já jsem neměla moc co říct, protože to bylo docela jako intenzivní pro mě. Třeba ten druhý den už to bylo jednodušší, ale ten první den byl docela náročný jako uvěřit, že se to vůbec děje.
Jak se ty varhany na tom albu právě vyklubaly? Jestli jste s tím počítala už na začátku, nebo jak se to tak stalo, že se to dostalo až do katedrály a na varhany, ty vaše písně? Je zde třeba říct, že vy sama vlastně hrajete na autoharfu?
Mm-hmm. Já právě žádná varhanice nejsem, takže tohle nebyl nějaký můj koncept od začátku, ale vlastně v momentě, kdy jsem měla ty písničky hotové, tak jsem zjistila, že jsem tam napsala varhaní party do poloviny skladeb vlastně, a dá se říct, že celý ten průběh nahrávání desky, já jsem se snažila nemít nějaká očekávání. A to se mi nakonec docela vyplatilo, protože i kdybych je nějaká měla nebo někde v pozadí hlavy měla, tak vždycky se to nějakým způsobem překonalo. Vždycky to šlo nějak dál, než jsem čekala nebo než jsem si myslela, že si zasloužím.
Thank you.
pořadu Jak se vám líbí mluvíme s Petrou Hermanovou o jejím novém albu In Death's Eyes. Klasicky se na to v pořadu Jak se vám líbí neptáme. Každopádně, jelikož jste to nahrávala i v katedrále, jelikož katedrály jsou spojené s náboženstvím, tak mě zajímá, jestli má to album i nějaký jakoby náboženský přesah, nebo jestli v tom celém hraje i nějakou roli Bůh, ať už ho vidíte jakkoliv.
Já si myslím, že, nebo možná je to jenom můj pocit, ale vlastně v momentě, kdy člověk přijde o někoho velmi důležitého ve svém životě, tak se pak ptá na spoustu otázek a myslím si, že existence Boha je tou otázkou, nebo pro mě určitě byla. Já třeba aktuálně raději nechávám svůj vztah k Bohu ambivalentní, ale pro mě je dlouhodobě kultura, která je spojená s náboženstvím, převážně s katolickou vírou, v níž jsem vlastně nějakým způsobem jako vyrostla, to je pro mě důležité. A no, dá se vlastně i říct, jako, že to byly jedny z hlavních inspirací pro tu desku, protože po rozpadu kapely já jsem několik let radikálně neposlouchala skoro žádnou jinou hudbu než s nějakým náboženským kontextem. Já jsem poslouchala vlastně jenom skladby, které napsala Hildegarda z Bingenu, a potom jsem přidala skladby Arvo Pärta a Johanna Sebastiana Bacha a dá se říct, že tihle tři lidi mě provedli tím obdobím od 2018 až do 2022 nebo 3. Myslím si, že se to dá vysledovat i v té nějaké ikonografii nebo v tím, jakým způsobem tu desku komunikujeme vizuálně. A určitě je to pro mě jako důležitý moment.
Mám teď otázku na to, jak s tím vlastně plánujete dál naložit s tou deskou. Jestli budou nějaké koncerty, případně jak. A nebo jestli to zkrátka pro vás je ten koncept, který tak nějak necháte a jdete tvořit dál.
Já se snažím aktuálně soustředit na koncerty, ale vzhledem k tomu, že jsem tu desku nepsala s nějakou vizí, jak se to bude hrát na živo, tak to je aktuálně docela složitá věc. Moje aktuální největší přání je mít co nejvíce z koncertů právě s Denim na Varhany a v místech, kde už ty Varhany jsou, takže pravděpodobně nejvíce v kostelích. A nějakým způsobem se učím, jak je možné tohle zařídit. Vlastně teď rozvíjím i další dvě verze hraní té desky naživo, které jsou trochu minimalističtější a bude to, že hraju ty písně solo, anebo pak mám ještě verzi s bubeníkem, kde akcentujeme víc ty dronové pasáže a nějaké hlukové pasáže. Takže je to takový, zatím je to dost otevřená otázka pro mě, ale rozhodně koncertování je teď něco, na co myslím hodně.
Ještě mě zajímá autoharfa. Já se přiznám, že jsem to slyšela poprvé, což se možná trochu stydím, ale co je to za nástroj a jak jste k němu vy přišla?
Jo, tak já myslím, že za to se není moc co stydět, protože autoharfa je takový, řekla bych, takový fantaskní sen opět z 19. století, kdy různí lidé se snažili vymyslet, jakým způsobem upgradeovat citeru a vymysleli spoustu různých, různě použitelných a nepoužitelných vynálezů, které si pak patentovali. Úplně původně ten nástroj vlastně měl takový demokratizující efekt, že přinesl hudbu i úplnému laikovi domů do školy a byl poměrně levný a hlavně právě jako dostupný, že i do dneška se v různých zemích tyto nástroje objevují ve školách, že vlastně člověk zmáčkne tlačítko a hnedka má nějaký akord, aniž by něco nějakým způsobem se musel učit, protože je to tam napsané, co je to za akord. Takže je to takový jako hodně jednoduchý způsob, jak začít nějak interagovat s hudbou. Já jsem vlastně dřív hrála na kytaru a to už od svého zranění už to nemůžu dělat, takže když jsem chtěla nějakým způsobem hrát na strunný nástroj, tak jsem si vzpomněla právě na tohle, protože jsem si myslela, že to bude nějakým způsobem jednodušší a pak jsem je začala sbírat. Takže teď jich mám asi 6 a nějakým způsobem s nima pořád a vymýšlím nové věci.
Vy žijete v Berlíně a jak se tam žije zkrátka české hudebnici? A je třeba říct, že vy neděláte jenom vlastně hudbu, ale děláte i animaci a do výtvarného umění, teď to neumím konkrétně pojmenovat, možná vy si to řeknete lépe. Tak jak se české umělkyně žije v Berlíně?
Tak už jsem tady docela dlouho, 12. rokem zde žijí a tak asi nějakým způsobem dobře, i když vnímám, že to začíná být složitější třeba pro nově příchozí, je tu daleko těžší se usadit, než jsme to měli my. A my jsme se do Berlína odstěhovali opravdu vůbec jako s ničím a nějakým způsobem jsme přežili a teď si to úplně nedokážu představit, jak by to člověk mohl udělat, protože ta finanční náročnost Berlína se docela razantně zvýšila v posledních letech. Já jsem, dá se říct, že od té doby, co dělám tu desku, tak se skoro výhradně jenom věnuju tomu, ale jsem tady součástí i videokolektivu Best Films Forever, se kterými natáčíme různé věci. V pandemii jsme dělali hodně streamy a kulturních akcí a festivalů. Ta animace pro mě byla nějakým způsobem takovým přechodným obdobím mezi dvěmi hudebními obdobími. Takže já jsem spíš takový člověk, který jako nedokáže celou životně dělat jednu věc, jenom jednu věc. Takže vlastně já nevím, co budu dělat po tomhle, se uvidí. Protože já jsem spíš takový jako renesanční člověk, který, který chce dělat příliš mnoho věcí a chce žít hodně různých životů, takže a na to si myslím, že je Berlín, na to si myslím, že je Berlín docela dobrý, že to je možné prostě v takovém divokém stylu žít.
No a čemu se věnujete teď? Ať už teda v nějaké té profesní, po té profesní stránce, nebo po vaší osobní, co teď děláte?
No tak od té doby, co jsem vlastně tu desku vydala, tak nedělám nic jiného, než že se věnuju té desce. My jsme nakonec se stalo to, že o tu desku byl daleko větší zájem, než já jsem čekala, takže se docela často právě věnuju tomu, že o ní mluvím a v poslední době, vlastně já jsem měla první koncert, tuto desku jsem představila v Praze na Lunch Meet Festivalu a od té doby se také věnuju bookování koncertů, to si dělám sama, takže to zabírá poměrně dost času a už jako nezvládám moc dalších věcí okolo toho.
A mimo hudbu?
Já už jsem 2 roky neměla žádný jiný život než hudbu. A já jsem teda všem svým přátelům slíbila, že po tom, co vydám desku, tak už zase budu normální člověk, ale ještě se to nestalo. A já třeba za normálních okolností chodím každý týden na podzim do lesa sbírat houby a leto, jakože tuto sezónu podzimní, co právě proběhla, jsem byla jenom jednou. Úplně to bylo spíš takové patetické, protože to bylo už jako vlastně před koncem té sezóny a na tom jsem viděla, že opravdu nemám aktuálně jiný život, no. Ale co se týče jako osobního života, tak jako největší věc byla, že my jsme se vlastně přestěhovali do většího bytu v Berlíně, takže a pokud si najdu čas na něco jiného, tak to je asi spíš nastěhovávání se do bytu, protože to vlastně ani po roce, kdy už tady jsme, se vůbec nestalo, takže na tom taky se snažím nějak pracovat. Návrat do normálního života, no.
To byla Petra Hermanová a její album In Death's Eyes. Já vám moc krát děkuju a doufám, že se bude album líbit našim posluchačům a vám přeju, ať se daří v čemkoliv.
Moc krát vám děkuju za pozvání.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.